Jusspodden sponset av Lovdata.
Det har vært store aksjoner fra miljøorganisasjoner for å forhindre planlagt utslipp I Førdefjorden. Klimademonstrantene får store bøter, men påberoper seg nødrett. Nå varsler de også søksmål mot staten. Og dette bare en av mange aksjoner. Bryter politiet aktivistens rett til ytrings- og demonstrasjonsfrihet når de gir dem store bøter? Sivil ulydighet på vegne av jordkloden nødrett? Høyesterett har nylig vurdert en annen sak mot Extinction Rebellion. Hva kommer de til der? Velkommen til Livspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og den jeg skal snakke med dette om I dag Vidar Strømme, som fagdirektør I Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen.
Tusen takk.
Og du også da ekspert på ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet.
Ja, jeg har jobbet med ytringsfrihet I ganske mange år.
Ja, det perfekt for meg og for denne episoden I dag da. Og det har vært mange aksjoner på klimafronten I det siste, og nå nevnte jeg også medlemmer fra, Extinction Rebellion innledningsvis, og en høyesterettsdom der, men det også, de har også hatt en aksjon hvor noen medlemmer limte seg fast inne I Stortinget og også avbrøt en spørretime der. Og denne saken anmeldt, og PST har overtatt etterforskning av saken. Og poenget at Extinction Rebellion, de bruker helt bevisst fredelig sivil ulydighet som virkemiddel for å få myndighetene til å gjøre mer for klima og natur. Og jeg tenkte kanskje vi skal begynne der med, hva sivil ulydighet?
Ja, jeg kan prøve å si noen ord om det. Og jeg husker da jeg var student, så diskuterte vi dette her, og vi lurte på, kan det noen gang være lov å bedrive sivil ulydighet? Og da tenkte jeg, nei, det kan jo per definisjon nesten ikke være mulig, fordi at det som forbudt, det kan jo ikke være lov.
Men, nei, fordi det forutsetter at man bryter, altså sivil ulydighet forutsetter at du bryter en...
Ja,
en lov.
Typisk så bryter man en regel, og så spør man om det lov å bryte en regel. Og ut fra en enkel betraktning så vil man tenke typisk at nei, man kan jo ikke, det jo ikke lov å bryte en regel. Det blir jo en slags contradiction in terms.
Liksom. Ja.
Men jussen jo da faktisk så pussig, kan man si, at, at ikke bare kan det være lov å bryte regler, men det også en frihet, en demonstrasjonsfrihet, som... innebærer at, at det beskyttet av grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, hvis det man da gjør, ikke for alvorlig.
Ja, så, ok, så da, det, så da snus det egentlig litt på hodet fra det utgangspunktet du tenkte da du studerte, så at det sivil ulydighet lov på grunn av demonstrasjonsfriheten, hvis ikke det veldig inngripende eller konsekvensene blir store, da?
Ja, nettopp. Altså, demonstrasjons- og forsamlingsfriheten, det er ytringsfrihetens tvilling, kan man si. Det to bestemmelser, både I grunnloven og I EMD, så det to bestemmelser som står rett ved siden av hverandre. Vi har grunnlovens paragraf 100, og så har vi forsamlings- og demonstrasjonsfriheten I 101. Og I EMK, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, så har vi ytringsfriheten I artikkel 10, og forsamlingsfriheten I artikkel 11. Og de to bestemmelsene, både I grunnloven og I konvensjonen, brukes om hverandre. Altså det egentlig det samme prinsippet, men forsamlings- eller demonstrasjonsfriheten gjelder når man ytrer seg sammen. Demonstrerer man alene, så det sånn mer renskåret ytringsfrihet. Og prinsippene begge steder det samme. Altså både ytringer og demonstrasjoner fundamenter for demokratiet. Altså, det fundamentalt demokratisk å demonstrere. Det ikke udemokratisk å demonstrere, det demokratisk. Og skal man gripe inn I demonstrasjonsfriheten, så krever det som krever en begrunnelse.
Ja, og, for nettopp også det at man skal kunne yte samfunnskritikk, og man skal kunne, I et demokratisk samfunn, så skal den typen ytringsformer og for så vidt muligheter til å samle seg da, og demonstrere,
ja, absolutt,
I kjernen av det.
Ja, og ytringer jo ikke bare å ytre verbale ting, men også det å gjøre fysiske ting, og så ikke gjøre noe I det hele tatt. Så også det å gå I tog, og også det å legge seg I en veibane. For eksempel kan være en ytring på et vis etter disse bestemmelsene.
Og det å legge seg I veibane, det var jo det denne denne saken som Høyesterett nå har sett på og kom avgjøres i mai, det gjaldt jo det, altså Extinction Rebellion, det var, de hadde vel flere aksjoner i byen, men en av dem var da at noen av medlemmene la seg i veibanen i sentrum i Oslo i rushtiden og hindret trafikken da, så det ble skikkelig trafikkork. Og så fjernet politiet dem, de hadde vel lenket seg fast. Og så mener jeg husker, og politiet fjernet dem da, etter hvert.
Ja, det er riktig det. Og vi kan jo etter hvert nærme oss noen sånne kriterier som brukes for å avgjøre når noe er for alvorlig, som jeg var inne på. Men i dette tilfellet her da, med Extinction Rebellion som gikk til Høyesterett, der var det jo slik at, at det var en veldig omfattende aksjon som fikk ganske store konsekvenser. Og Høyesterett mente også at det oppstod fare for liv og helse. Og da er det ikke så lett å påberope seg demonstrasjonsfriheten.
Nei, fordi at utgangspunktet da blir at ja, dette kan dere gjøre. Selv om det, skal jeg si, eller hvordan blir det der? Altså det, du har demonstrasjonsfriheten, ikke sant? Det at du kan gå i et tog, og du kan, men da har du normalt sett bedt om tillatelse, politiet vet om det, man har tilrettelagt på et vis, men sivil ulydighet, da er det vel nettopp at du ikke følger helt normale prosedyrer da, men at det også egentlig da er lov, men når det forstyrrer roordet på en måte som kan være i fare for liv og helse, da har du gått for langt.
Ja, det er riktig. Det er litt, altså, kanskje vi skal forsøke å beskrive dette fra utsiden og inn. Altså, hvis vi tenker på demonstrasjonsfriheten som en sånn stor sirkel, og inni midten har man det som er aller mest beskyttet, altså ja, så å si, rene ytringer hvor man bare er snill og grei og holder et banner i luften for eksempel, og helt ukomplisert. Og så kan vi gå ut til ytterkanten, altså den ytterste sirkelen her, det er demonstrasjoner med intensjoner om vold.
Ja.
Altså, er det en demonstrasjon med intensjoner om vold, så er det ikke vernet i det hele tatt.
Nettopp.
Og innenfor der, skal vi si, området som er litt bedre enn det, det er demonstrasjoner hvor man ikke har intensjoner om vold, men hvor likevel noen etter hvert begynner for eksempel å kaste stein på politiet, eller oppføre seg på en alvorlig måte, eller knuse ting, eller altså violence.
Ja, for det har jo vært eksempler med SIAN-demonstrasjoner, og så motdemonstranter, hvor sånne ting har skjedd da.
Ja, og da følger da disse dommene at på det feltet hvor man altså ikke hadde intensjon om vold, men hvor noen gjorde sånt likevel, så mister ikke demonstrasjonen sitt vern etter grunnloven eller EMK. Det er fortsatt en fredelig demonstrasjon som har gått feil. Og konsekvensen er da at politiet kan gjøre mer for å rydde opp og har en større grad av skjønn for å pågripe folk og så videre. Så hvis det er slik at dette skjer uten at det var planen, så er det fortsatt i prinsipp en fredelig demonstrasjon.
Men har det noe å si? Altså det at i prinsipp er en fredelig demonstrasjon, men politiet kan i større grad kan tyde flere virkemidler for å stoppe
det? Ja, det har betydning ved at det da fortsatt har vernet etter disse bestemmelsene, og da enkelt medlemmer av denne demonstrasjonen som ikke gjør noe galt,
ja,
de kan jo da ikke pågripes eller få bøter.
Nettopp. Og så det er da neste ring, og så er det flere...
Ja da, innenfor der igjen, der har man jo demonstrasjoner som vi typisk har sett i disse dommene da, hvor det ikke er tale om vold, men hvor demonstrantene gjør ting som enten rent faktisk har store negative konsekvenser, eller man bryter regler, trafikkregler for eksempel, eller man nekter å følge politiets ordre om å gå. Inne i det området der har EMD trukket en grense mellom det som er reprehensible actions og ikke reprehensible actions, altså skal vi si klanderverdige eller sterkt klanderverdige handlinger. Og det domstolene gjør i disse dommene her, både de norske og i EMD, det er å liksom trekke en grense for hva som er så alvorlig, at man må fjerne demonstranten og at man eventuelt kan gi dem bøter i ettertid. Og denne grensen for reprehensible acts, den trekkes da liksom av dette settet dette med momenter som vi jurister er så vant til å håndtere.
Ja, hva de momentene da?
Og som Høyesterett også bruker. Jo, ja. Det for det første dette med fare, ikke sant? Altså, volder man fare for folk, så, så er det veldig stort minus. Altså, det kan godt gjøres å komme unna hvis man har voldt fare for andres liv eller helse. Så er det også et spørsmål om disse ulempene som man volder. Om man volder dem for de man demonstrerer mot, eller om det rammer, skal vi si, uskyldig tredjepart.
Ja.
Altså...
Ja. Årsakssammenheng, som vi ville snakket om i erstatningsretten.
Ja.
Er det adekvat årsakssammenheng?
Ja, om ikke akkurat årsakssammenheng, så i hvert fall... Så er det liksom hakket verre å la det gå ut over uskyldige bilister som skal på jobb, enn å... Ja. I en annen sak som vi har hatt, hvor demonstranter limte seg fast til Miljødirektoratet, og ikke til andre, men uten at det hjalp dem særlig da. Så har man også et nok så viktig moment, det er rett og slett hvor store disse konsekvensene er. Altså dette med å legge seg ut i veien, for eksempel, og stoppe trafikken. I den saken som gikk til Høyesterett, så stoppet man trafikken i store deler av Oslo sentrum i 1,5 timer.
Mm.
Store køer. Mulig at ambulanser og utrykningsbiler ikke kunne komme frem. Og så videre. Det er en annen sak om Extinction Rebellion, som viser det motsatte, hvor de hadde en mindre aksjon hvor de gikk på ski i Hegdehøysveien.
Ja!
Og hvor... tre av skigårdene nektet å følge politiets ordre om å henlegge skigåringen til fortøv.
Ja, ikke sant? Fordi da luntet de av gårde på ski i bil, altså bilbanen da, ikke sant? I veien, ja. Ikke på fortøvet.
Ja. Ja, og det var altså ikke snø. Så dette gikk ikke fort. Det var en demonstrasjon som ifølge premissene var ment å ha et slags humørfylt preg. Og det voldte ikke noe særlige problemer for trafikken. Altså, de gikk sånn nok så nærme fortauet, og tre stykker, det var mulig å komme forbi.
Og der, masse veier man kan kjøre inn for å liksom komme rundt dem.
Ja, men de nektet da å følge politiets ordre om å gå inn på fortauet, hvilket i og for seg er straffbart, så de brøt en regel, og de hindret trafikken litt grann. Og de brøt vel sikkert en eller annen bestemmelse i veitrafikkloven også, om at man skal ferdes aktsomt og så videre, og ikke hindre trafikken. Men der mente... tingretten da, at dette måtte de frifinnes for. Altså, dette var en lovlig utøvelse av demonstrasjonsfriheten selv, om man hadde brutt regler, og var til et visst hinder. Så der, mellom de to sakene, kan man si at den store forskjellen er liksom graden av problem som man holder.
Ja, ikke sant? Og i hvor stor grad tredje part blir berørt, da?
Ja.
Eller altså sånn, ja, deg og meg når vi skal komme oss fra A til Å i byen.
Så det er et par momenter til. Det er om demonstrasjonen er varslet eller ikke varslet.
Mm.
Det betyr nok ikke veldig mye, men det er typisk et sånt tilleggsmoment. Det er ofte sånn at politiet har funnet ut av dette likevel. Det hadde de i denne saken som var i Høyesterett om... denne store sperringen i Oslo sentrum, der det var ikke varslet som man skal gjøre. Men politiet, forstår jeg, visste om det. Så de hadde klart liksom å iverksette noe tiltak. Og så et moment til. Det blir jo fint for pensum dette her. Lang liste med...
ja, på settene opp på studentene i eksamen. Det er som manduksjon.
Ja, ja. Så et moment man kan analysere ut av disse dommene er også om disse konsekvensene som vi har snakket om. Om det er en sideeffekt av demonstrasjonen. Altså når mange mennesker er samlet på et sted, så får det i seg selv ofte visse konsekvenser. Altså, folk går nødvendigvis litt ut i veibanen og virrer hvis det er mange nok. Om det er en sideeffekt, eller om det er en direkte tilsiktet del av...
ja, så for Extinction Rebellion, de ville jo stoppe... Det var hele poenget, var jo å stoppe rushtrafikken.
Ja.
Mens... mens det kunne vært en demonstrasjon med mange mennesker som samlet seg som av den grunn på en måte gikk ut i...
Ja. Og det er jo egentlig et moment som er litt sånn filosofisk og juridisk litt vanskelig. Og jeg har merket meg at Høyesterett i denne saken om Extinction Rebellion sier at dette inngrepet som politiet gjorde, da, å flytte på disse og ilegge bøter, det rettet seg ikke mot de politiske ytringene, sier Høyesterett, men mot at demonstrantene blokkerte veien. Og det er nok et premiss man kan diskutere videre, fordi at selve det å legge seg i veien, kan man også se på som en ytring i seg selv.
Ja, ikke sant? For Høyesterett skiller da mellom det man på en måte sier, eller det budskapet man har frem, og selve handlingen. Og så sier du at ja, men selve handlingen kan også være en ytring.
Ja, den kan det altså. Ja. Ja, men man kan jo likevel skille, men jeg vil nok likevel si at handlingen også er en ytring.
Men hva tenker du? Tenker du da at Høyesterett ikke har tatt helt høyde for det, eller at de har vurdert litt feil? Eller?
Nei, jeg vil ikke gå så langt som å si det.
Ikke vi kritiserer Høyesterett her?
Nei, jeg synes ikke i det hele tatt synes at dette er en god dom. Og ikke minst pedagogisk for de studentene som skal lære seg dette her. Så menneskerettigheter i seg selv, den er veldig godt og pedagogisk bygget opp for både å vise hvordan man anvende menneskerettsregler i forskjellige trinn, så å si. Så det er nok bare, jeg kan si, en måte å formulere det på, men altså en formulering som jeg bet meg merke i.
Ja, for da, fordi de går jo da, de tar utgangspunkt nettopp i disse menneskerettighetene, som du allerede har sagt, ikke sant, fra grunnloven og menneskerettighetene, og så og at for at det skal være inngrep, så er det jo noen vilkår, ikke sant, med å være hjemlig lov og legitim inn formål, og så er det den proporsjonalitetsvurderingen som du nevnte nå med alle disse momentene da, ikke sant?
Ja, og det er jo der vi er nesten i alle disse sakene, vil jeg tro. Domstolen går først gjennom og konstaterer at man har hjemlig lov, altså man har straffbestemmelser og så videre, så hjemmel for straff, og politilov og strafflov har man. Og så vil sånne inngrep overfor demonstrasjoner, nesten alltid vil jeg tro, forfølge såkalte lovlige formål, nemlig ro og orden.
Ja.
Sånn at det springende punktet blir da det gjenværende tredje trinnet i raketten, nemlig proporsjonalitetsvurderingen. Eller,
har det nødvendig et demokratisk samfunn, som
nettopp,
det heter.
Nettopp,
ja.
Nettopp.
Ja. Men hva sier menneskerettighetsdomstolen da, om disse spørsmålene?
Ja, den sier jo omtrent det samme som Høyesterett. Altså, ja, det at de
andre, nei, de er på linje.
Ja, jeg kan nok ikke si at jeg kan påpeke noe sånn forskjellige i rettsanvendelsen der, og det er jo menneskerettsdomstolen som i grunn har produsert de fleste dommene som på dette feltet da, og Høyesterett viser også til tre eksempler særlig som nettopp gjelder sånn veiblokkeringer.
Ja, men hva med, for det har kommet en ny avgjørelse fra menneskerettsdomstolen, men den kom vel, avgjørelsen kom vel etter at det var prosedert i Høyesterett i denne saken mot Extinction Rebellion. Kan du si litt om den saken?
Ja, jeg vet ikke om den kom før eller etter det ble prosedert,
nei.
Men i hvert fall dommen...
Spole litt tilbake der. Den kom 10 dager før domsavsigelsen i Høyesterett i denne saken, og så spekulerte vi litt på om det, siden den ikke var nevnt da, om den kom etter at de hadde, uansett, det spiller ingen rolle, bla bla bla. Fortell litt om den saken du!
den skal jeg fortelle om, fordi at den belyser noen poeng, tror jeg, og en interesse, og det gjaldt en gruve i Romania som skulle bygges, en sølv- og gullgruve, hvor man skulle bruke cyanid i prosessen med å utvinne gull og sølv. Og dette var det nesten gitt tillatelse til i form av en lov, så vidt som jeg forstår, som var godtatt i første omgang, eller foreslått av regjeringen, etter en prosess som jeg forstår var ganske lite gjennomsiktig. Og dette lovforslaget var på vei til parlamentet, hvor man forventet at det skulle bli godtatt. Og dette hadde demonstrantene oppdaget litt sånn tilfeldig, og rykket ut nærmest til avsenderens parkeringsplass, nemlig regjeringen. Så her demonstrerte da man mot de man rettet meningsinnholdet sitt mot, nemlig regjeringen som hadde drevet med dette. Så de brukte håndjern og så lenket seg fast til inngangspartiet til regjeringens parkeringsplass. Og så kom politiet, og som vanlig er, hadde jeg sagt, så ble man bedt om å flytte seg, låse opp til håndjern og gå vekk. Det nektet man å gjøre. Og politiet klarte ikke å få løs håndjernene på stedet, så politiet tok med seg både gjøre og håndjern og folk inn på politistasjonen, hvor de da klarte å få dem løs og skadet disse gjørene også da, litt. Og så fikk de bøter. Det var også en demonstrasjon som ikke var anmeldt på forhånd. Så de fikk bøter hjemme i Romania, og saken gikk til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som utifra, skal vi si, disse momentene vi har vært gjennom, kom til at her burde man ikke ha gitt noen straff. Så her var man, dette var ikke reprehensible acts som de kom til.
Nei, ok, ja. Så der Høyesterett mente at Extinction Rebellion, at det var for voldsomt, eller skadevirkningen, holdt jeg på å si, var for store når de stoppet rushtrafikken, ja. Så mente menneskerettighetsdomstolen i den saken du nevnte nå, at det å lenke seg fast utenfor regjeringen, det var ikke det.
Nei, det fikk passere. Og det var dels fordi at konsekvensen av denne fastlenkingen var ikke så veldig store. Altså, det var ikke noe særlig hindring av trafikken. Og så understreket også EMD at dette var en politisk demonstrasjon. Og det er jo litt sånn som vi har i vår egen grunnlov, ikke sant? Nemlig ytringer om statsstyrelsen, som det står, og hvilken som helst annen gjenstand. Hvis man skal gripe inn i ytringer eller demonstrasjoner som gjelder det, så kreves det særlig sterke grunner, som det står i grunnloven. Og EMD har et tilsvarende resonemang i denne saken om gull- og sølvgruven og cyanid i Romania. Så bare nevne en ting til. Den saken er også et eksempel på at demonstrantene, en, hadde lenket seg fast, og to, nektet å forlate stedet. Men straff var likevel ikke på sin plass. Så det kan man jo ta med seg, at det at man lenker seg fast, og det at man nekter å forlate et sted, ikke med nødvendighet innebærer at man kan gi folk bøter. Så det må alltid foretas en sånn samlet vurdering av hele demonstrasjonens berettigelse.
Ja, fordi det her er ikke så, her da skiller det også egentlig da mellom både det og på den ene siden fjerne demonstrantene fra der de er når de ikke vet å komme på å legge om og gå vekk selv, men også det å gi bøter i etterkant for at de ikke vil etterkomme de påleggene. Da.
Ja.
Men hvis vi da, fordi dette er jo noe parallell til Førdefjorden, der er det jo også demonstrantene lenket seg fast, ville greia der da var at det er selskapet Nordic Mining ønsker å utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet, som ligger da på nordsiden av Førdefjorden, og de restmassene fra rutilproduksjonen, de skal da deponeres på, eller i Førdefjorden da, på sånn 300 meters dyp, og det er store mengder det er snakk om da, som skal deponeres eller dumpes, som mange ville kalt det, i fjorden over en periode på 50 år. Og man da, dette har vært litt sånn i strid med anbefalinger, også fra fagmyndigheter, fordi man er redd for artsmangfoldet og konsekvensene dette vil ha for Førdefjorden da, som har liksom et sånt unikt artsmangfold. Og det var bare for å fortelle litt om bakgrunnen, for her, da har det vært sånn at, spesielt Natur og Ungdom, tror jeg, men har vært der og hatt aksjoner over flere uker, hvor de har nektet å flytte seg. Og og lenket seg fast, og da på en måte hindret også da oppstarten da, av arbeidet til Nordic Minings. Så er det, bare i lyset av det du sier nå, fordi de har jo fått blitt fjernet, og de har fått store bøter. De har til sammen, så tror jeg det var sånn 350 000 kroner totalt, og cirka 40 av aktivistene har blitt arrestert da. Men hva tenker du om den saken utifra alt det vi har snakket om nå?
Ja, du vet vel svaret. Altså, jeg, som typisk jurist, så sier jeg at det kan jeg jo ikke si noe sikkert om.
Nei, må vente og se hva ja. Domstolen sier.
Ja. Men det som jeg kan si da, det, så for det første, det å lenke seg fast, og det å nekte å forlate sted, er ikke nødvendigvis å gi seg selv.
Nei.
Så spørsmålet er jo da hvilke konsekvenser dette får. Om det samlet sett er sånn at nei, nå er det faktisk blitt nødvendig.
Så da kan det bli, da er det ikke gitt at det blir samme utfall i de sakene som foregående saker, og som denne saken i Høyesterett, da. At det kan bli spennende å se hva, altså at det faktisk kan bli noen nye vurderinger i den saken knyttet til Førdefjorden.
Ja da, jeg har vært så mye i retten at jeg vet at jeg skal ikke spå om utfall av rettssaker, og det er jo, jeg vet jo ikke hva som har skjedd, ikke sant? Så det Nei. Kan jeg ikke si noe om. Men en ting til må jeg si, at det er en viss forskjell på når man kan gripe inn og fjerne en demonstrant for å få slutt på en situasjon som er skadelig eller farlig, for eksempel. Det er en ting. Da må man på et eller annet tidspunkt typisk gjøre noe. Etter at det er gjort, så har man jo ikke situasjonen lenger. Altså når man skal skrive ut en bot, så har jo situasjonen opphørt, sånn at da er jo ikke boten nødvendig for å avklare situasjonen nødvendigvis. Så da er det jo spørsmål om man kan likevel bare ut fra en vanlig strafferettslig tenkning dømme. Og det menneskerettighetsdomstolen har sagt da, det er når det gjelder spørsmål om å straffe noen, så må vurderingen av det være altså man en straff må være particular eller particular justification må til for å straffe, altså da må man tenke grundig over det, og det er jo viktig da at de som idømmer en straff eller påtalemyndigheten hvis man skal ilegge en bot, rett og slett tenke gjennom dette spørsmålet om
er det nødvendig?
Hvilken strek er man innenfor i denne sirkelen min? Er det reprehensible? Eller et annet uttrykk som EMD også bruker, om det er en intentional serious disruption av andres aktivitet utover det som følger demonstrasjoner.
Men sånn som når da Høyesterett mente at det var på en måte en sånn disruption da, når de hindret trafikken i 90 minutter og det ble kaostilstander, så er det da kan man ilegge bot, ja. Hvis jeg skjønner det riktig, men at ikke det er gitt at man kan det i alle situasjoner. Og la oss si da for eksempel med Førdefjorden, nå skal du slippe å uttale det, men bare sånn som et eksempel, at nei, det var ikke så stort liksom, hva skal jeg si, skadepotensial eller så mange som ble berørt eller disruption og disse begrepene du brukte, så derfor så ilegger man ikke bot for eksempel da, nå har alle disse blitt ilagt bot da, men ja, da, man kunne tenkt seg en sånn vurdering.
Ja, da, nei, altså jeg, sånn generelt så kan man godt tenke seg tilfelle hvor det har vært nødvendig for eksempel å fjerne noen, men hvor man ikke synes det er nødvendig å ilegge den bot.
Men skjer det foretar? For alle disse klimaaktivistene har jo blitt ilagt bøter i tillegg til å bli fjernet, så blir det tatt en sånn selvstendig vurdering på det?
Ja, det vet jo ikke jeg. Man skal tenke altså particular justification. Så det kan jo godt være at det er riktig det.
Men, vi får sende denne episoden her til alle domstolene da, så de begynner med det.
Men dette er Høyesterett sitert i denne dommen vi har snakket så mye om allerede. Det er også det observert at particular justification må til for straff.
Ja. Ok, så det er greit, og fordi det var et spørsmål jeg hadde nå, at disse bøtene er jo også, de er jo høye, ikke sant? De er jo, altså som den saken i Høyesterett, er jo 20 000, så det har jo vært när jag läste sånn inlägget med i media och sånt så har man ju då snackat om att är det då är det men tack på demonstrationsfriheten att liksom är det bara förbehållt i rike och kunna göra detta men då är det sån att utifrån den värderingen där då så är det visst det är lite tråkigt med eget spörsmål här men att då är det grejt.
Altså hvis det først er uberettiget å sperre av trafikken i Indre By i Oslo i halvannen time med fare for liv og helse for andre, hvis det først er uberettiget så er det jo for så vidt litt alvorlig også så det er jo et resonemang man kan føle.
Ja. Men du, det er sånn, nå har vi snakket mye om ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet, men så er det sånn at både klimademonstrantene fra Førdefjorden, men også Extinction Rebellion, de påberoper seg nødrett. Og er det, og da, ja, tanken er vel da nettopp at det er nødrett på vegne av planeten, da. Ikke sant? Extinction Rebellion, de gjør jo dette her, det har vært anført i tidligere saker også, at de gjennomfører aksjoner for å redde livet på jorda, da, ikke sant? Det er resonemanget, og jordkloden kan jo ikke beskytte seg selv. Så ja, kan du si litt om det?
Ja.
Kan det anses som nødrett?
Altså, man får jo ikke domstolene med på det. Altså, for hvis det er en situasjon som nærmer seg nødrett, så vil jo denne virksomheten være stoppet allerede. Altså, hvis domstolene og må jeg kjenne at dette faktisk er så akutt at det er nødrett, så ville nok løsningen ha kommet på andre måter, hadde jeg sagt. Så,
men fortell litt om hva nødrett er, da, sånn at vi henger med på det.
Ja, altså, nødrett er jo en straffrihetsgrunn, blant annet, og hvor man kan foreta handlinger som ellers er straffbare. Hvis det skjer for å avverge handlinger eller skade som er veldig mye større, og som man ikke kunne avverge på andre måter.
Ikke sant, det er forbudt å drepe, men så skyter jeg mot deg fordi du angriper meg.
Ja.
Ikke sant? Da kan vi begynne å snakke om at det er likevel ikke straffbart fordi at det var en sånn type situasjon.
Ja.
Ja.
Ja, så det er jo ganske upraktisk, vil jeg tro, i en sånn sak å ta mål av seg til å og for bevis for at en nødrettssituasjon foreligger i en liten straffesak.
Ja, men det er jo interessant i en sånn at det er krise for kloden type resonemang da, ikke sant? Ja, ja. Og at det haster og myndigheter gjør jo ingenting og så videre, ja. Så er det sånn kan man jo argumentere for at det er akutt.
Men rättsligt sett, alltså hvis man, alltså hvis retten faktiskt en domstol i en sån situation faktiskt skulle begynne å nærme sig och vara enig i det, så ville vedkommende ha blivit frifunnet allerede ut ifrån denne proportionalitetsvurderingen.
Nettopp. Du trenger ikke nødrettsvurderingen egentlig.
Nej, man trenger ikke.
Nei, fordi det som det virker som at domstolen også har sagt i mange av disse sakene hvor det har vært noen sånne vurderinger. Da. Dette ble jo ikke vurdert i høyesterett nå, bare for å ha sagt det, men det har vært vurdert i tingretten flere ganger, blant annet. Og det, da er jo på en måte domstolen med på virkelighetsbeskrivelsen, hvis man kan si det sånn, at ja, det er alvorlige tilstander her, ja. men at de ikke blir med på at man kan ha, at ikke kan bli med på et sånt nødrettsresonemang, da. Og at det blir på en måte litt for sånn avledet, eller er det sånn at denne aksjonen faktisk er det som er nødvendig for å forhindre det man ønsker å forhindre og så videre, sånn at det blir for sånn ja, man kommer ikke noen vei da med det resonemanget.
Nei, jeg ville vel si at det høres vanskelig ut å komme noen vei, og det er jo så vidt som jeg kan se, denne Extinction Rebellion-saken i Høyesterett da, så anførte man ikke dette for Høyesterett i det hele tatt, og det var sikkert en grunn til det.
Men mange som demonstrerer i disse sakene, det er jo unge folk. Det er mange da som sikkert ikke har stemmerett enda, og det er også de som har sittet igjen med, hva skal vi si, arven fra våre synder. Da. Og som føler at ikke kanskje, nå kan jeg anta da, ikke kommer noen vei da på annet vis. Men, og så er det bare at jeg så at i arbeidet med den nye straffeloven fra 2005, så ble det vurdert om sivil ulydighet for ideelle årsaker skulle være en straffrihetsgrunn, men så gikk man ikke videre på det, eller gikk inn for det da. Men hadde det vært en vei å gå? Hva tenker du?
Ja, nå husker ikke jeg i detalj hvordan det ble vurdert, men jeg tror vel at man måtte ha avgrenset en sånn regel om sivil ulydighet på den samme måten som jeg nå har beskrevet grensene for demonstrasjonsfriheten.
Ja.
Men det er jo sånn at at sivil ulydighet kan jo også arte seg på andre måter enn gjennom demonstrasjoner. Altså man kan gjøre andre ting enn å demonstrere, som er sivil ulydighet. Altså man kan bryte sikkert andre slags straffebud med å skrive falske dokumenter, for eksempel, fordi at man skal avsløre noen som har, som man mener gjør et eller annet forferdelig, altså, og så man må bruke midler for å få det frem i lyset, som for eksempel bruk av avlytting eller falske dokumenter og sånt. Så en sånn sivil ulydighetsregel ville nok hatt et større anvendelsesområde enn det som vi diskuterer nå, nemlig demonstrasjonsfriheten. Og jeg tror heller ikke det ville ha endret liksom justen på demonstrasjonsområdet.
Nei.
Om vi hadde hatt en sånn regel.
Nei, og så er det jo viktig da også å huske på at nå har vi tatt utgangspunkt i klimademonstrasjonene, ikke sant? Men reglene skal jo være like uavhengig av hva det er man demonstrerer for, eller aksjonerer for, og hva skal jeg si, utøver sivil ulydighet for, da. Ikke sant?
Ja, absolutt. Og når vi har diskutert nå, så har ikke jeg vært spesielt opptatt av om det er klima eller andre slags demonstrasjoner.
Nei.
I mai i år så ble det blant annet avsagt en hel rekke dommer i EMD om demonstrasjonsfrihet. Det var flere fra Aserbajdsjan, hvor folk hadde demonstrert mot opplysninger om politivold. Og da hadde de gjort litt, sånn, litt samme ting som vi har diskutert i dag. De hadde lenket seg fast og sånt. Og blitt ilagt bøter for det. Mm. Og saken gikk til Strasbourg, og det er akkurat den samme avveiningen, uansett om det er klima man demonstrerer for eller mot, eller om det er politivold, eller hva det måtte være.
Og det sier vel Høyesterett også at det skal ikke bety noe, men også at man, men det er jo mye, man er jo opptatt av klima, saken nå, ikke sant? Og, ja. og kan da for oss ha sympati for de aksjonene som foregår, men da jeg husker ikke, nå leste du dommen i dag, men i hvert fall men jeg husker at Høyesterett sier også at det skal altså, det skal ikke ha noe å si om man er enig eller uenig budskapet på en måte.
Det Høyesterett sier at nettopp fordi at dette dreier seg om ytringsfrihet, så kan man ikke la resultatet bli avhengig om retten er enig eller ikke enig i det man hevet i en demonstrasjon.
Mm.
Og det er jo jeg enig i. Men man må nok kunne liksom rubrisere innhold i en demonstrasjon i hvert fall i kategorier. Og i denne saken fra Romania, så ble det som nevnt sagt, eller understreket at dette var en sånn viktig politisk sak.
Mm.
Høyesterett i vår sak sier også at dette er politiske ytringer. Og litt sånn som grunnloven beskytter det som jeg nevnte i sted, nemlig ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst annen gjenstand.
Mm.
Litt sånn alderdommelig uttrykk, som egentlig betyr saker av allmenn interesse. Altså, hvis demonstrasjonen gjelder saker av allmenn interesse, så må man nok si at det kanskje har et større vern enn demonstrasjoner som gjelder et eller annet ubetydelige greier, som jeg ikke kan komme på et eksempel på.
Men det er ingen av, jeg skal ikke si ingen av, men mange av de klimademonstrantene vet da ikke bøtene de blir ilagt.
Mm.
Og for Extinction Rebellion sin del, så er det jo også uttalt på en måte at det er et sentralt mål med aksjonene å bli arrestert, så det blir på en måte, det er i seg selv et virkemiddel da. Hva tenker du om det?
Ja, det får man jo velge når man velger sine virkemidler, og hvis det koster penger da, så må man jo være villig til å betale det også. Men,
nå tenkte jeg også særlig på det, at da blir det jo at man bruker jo da retten da, ikke sant, og rettssaken som et virkemiddel i den politiske saken som man ønsker å rette et søkelys mot.
Ja da, det, det jeg ser at det kan være et virkemiddel, altså rett og slett en kommunikasjonsstrategi, så å si.
Det er, ja. Men vi får jo bare følge med, nå kommer det jo mange flere saker, mest sannsynlig. Både den nye saken mot Extinction Rebellion, knyttet til Stortingets, den aksjonen i Stortinget, hvor de linte seg fast.
Ja.
Pluss Førde, sakene fra aksjonen i Førdefjorden i mai. Og som jeg så er det jo også sånn at miljøorganisasjoner har varslet at de vil gå til sak mot staten hvis ikke staten omgjør vedtaket om tillatelse til denne utvinningen av rutil da, og bruken av Førdefjorden til å deponere midler. Så siste ordet er ikke sagt der heller for Førdefjordens del. Så da blir det jo interessant å se hva som skjer videre der. Og så vil jeg bare takke deg, Vidar Strømme fra NIM, for at du takker for praten, rett og slett.
Ja, tusen takk for det. Det var veldig hyggelig å være her. Jeg kom igjen.
Ja, så hyggelig. Det er notert. Og vi høres igjen i neste episode.
Jusspodden er sponset av Lovdata.